Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu see veereb kui võõbatud pallika. No võiks öelda, et mõneti koguni edasi ja on nagu on. Igasuguseid uudiseid. Loomulikult tuleb meile siit poolt, sealt poolt. Mõned on head, mõned on halvad, aga üldiselt tegu on siiski uudistega. Kui nüüd lähemalt vaadata, siis need uudised, mida pakub meile Rahvusringhääling, need on nii, et pealkirjades tegelikult juba küll. Kiire hinnatõus lõhestab ECB rahapoliitika kujundamist. No mis need hinnad, need on ju tõusma teadlikult, tahtlikult aetud. Ja nüüd siis ei saa rahapoliitikat kujundatud, ei ole ilus. Kallas ütleb, et järgmisena peaks leevendama kella ajalist piirangut. Ja ikka jubhaaval, tükhaaval, siis jääb mulje, et valitsus töötab kut kurri vaim ja digipullid otsa ees. Ja nii edasi. Korteri ruutmeetri hind kasvas aastaga. No palju pakute peast? 20%. Aga korter ise jäi sama suureks. No on nagu on. Valitsus soovib koronatõendi kaotada 21. veebruarist. Ja mis see siis kasu on? Võiks ju mälestuseks alles hoida või umbes seda moodi pärast teha lastelastele näidata, et näe, meie omal ajal tohtisime õue minna ainult sellega või poodi või kinno või tant teab. Uus Meremaa valmistub end maailmale avama. No, jälle tore. Ja eks seda laadi uudiseid ole ka terve virn saadaval siin pool, seal pool. Ja eks mujalgi. Mida võiks veel välja tuua uudiste puhul? Uudiste puhul ikka seda, et tegelikult peaks ju ausalt ütlema, mis toimub, siis saaksid teised ka aru. Sest kui ei ole enam midagi, mida uskuda, vaid on igasugused jupikesed, millest nagu nõuka ajal ise peab midagi kokku monteerima, siis ei tasu nagu rääkida ka, et meie areneme, meie avaneme maailmale, meie kaotame oma repressiivsed tõendid ära. Ja kole küll, ütleb mõnele tõde näkku, siis vaata, et läheb tigedaks ja tuleb kallalegi veel. Aga noh, see on oma, et teema ja sellest muide on täna kirjutatud ka makroskoobis. Ma panen lingi ka siia ligi, nii et võite igaüks ise vaadata. Ja ongi peaaegu, et kõik raskeveokiga konvoi protestile tuli ja võidakse juba kesklinna piiril kinni pidada. No võidakse küll. Ja eks need seadused olegi nii, et siit maalt siia maani ja kas see nüüd on hea või halb, võta sa kinni. Kõige hullemad on muidugi need meeleavaldused, mis on tehtud nagu, kus ei ole selget juhtgruppi, kus ei ole konkreetseid nõudmisi, kus on noh, ja pärast ei tea keegi, mis see oli. Ma ei mõista midagi hukka, mis meil Eestis toimub. Sest lõppude lõpuks meil tuleb läbida veel arengu pikk tee, et jõuda sinnamaani, kuhu on jõudnud mitmed riigid Euroopas, see nagu meil siin külje all, ja valida nendest punktidest, kuhu riigid siin seal Euroopas jõudnud on, see, mis oleks parem kui nende riikide kohale jõudmispunktid. Nii see on. Kui kaugel on Robert Sarv oma kogukonna rajamisega Hispaaniasse? Saame teada, et inimesed soovivad tulla tervete peredega, mis on ka loogiline, aga eks see natuke laksi Tõnise loo moodi kõlab. On, nagu on, aga täna on meil esimene Rajab 1443, 3. veebruar 2022, teine Adar 5782, 3. Radogu 10235, noh jaa, Juliuse päev, 2,459,612. Ja täna siis 1929. aastal näiteks avati Rakvere lähedal Tõrma kõrgemäel Eesti esimene suusahüppemägi ja esimese hüppe esimeselt mäelt tegi suusataja Teodor Andresson. Küllab ta oli vist, no võibolla väljamaal, vaikselt proovinud ka, sest väga piinlik oleks kohe ninalige ja võibolla selle sama mäe peal siis, kui keegi ei näinud. 1935 Eesti esimesed talimängud kahel päeval osales üle 4000 sportlase. 1994. kirjutas välisminister Jüri Luik Brüsselis alla NATO koostöö pakkumise partnerlus rahu nimel raamdokumendile. 1995 Pihkva piirivalvesalk avas Kunitšina korras esimese Eesti-Vene kontrolljoonel asuva Vene piirivalve kordoni. Oli see ka siis tehtud. 1997. tunnistas peaminister Tiit Vähi avalikult Eesti Panga ja Šveitsi firma 1993. aasta äritehingut, mille tagajärjel kaotas Põhja-Eesti Pank 10 miljonit dollarit. Aga ega Eesti Pank ja Šveitsi firma selle süüdi ei olnud. Süüdi oli ikka Põhja Eesti Pank, kes peaaegu et põhja lüpsti. 2006, see on omaette märgiline aasta, sest siis esilinastus Eesti-Saksa film Kõriini. Ei ole küll kahjuks näinud, aga põhimõtteliselt eks neil oli juba siis õigus. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üks siin. Vanemad inimesed mäletavad, noorematele üllatus. Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere kenasti stuudios. Selleks, et tõdeda ilmselt, et külm on uudised ära võtnud või on miski muu asi mäda. Küsimusi muidugi on palju, miks peame meie värisema, kui Venema väidetavalt hakkab ründama Ukrainat, et pakkuda ameeriklastele võimalust alustada pikaajalist ja edukat kaitsesõda või noh, sellest ei saa ka keegi päriselt enam aru, sest kui sa tõbras loed kogemata mitmes keeles, siis sa saad aru, et siin on ikka üks päris kihvt äri, aga meil on Eestis ka tillukene, mis ühes küljest võib ju olla hea, aga teisest küljest meenutab vanu aegu. See on see, mille puhul sai eile saates reipalt lauldud uut hümnikest koputa, koputa, mis siis muud kui koputa. Ei, ma saan aru, ühes küljes tehakse sellega asjad korda, aga teisest küljest, kui nüüd tuletada meelde ajalugu, tuleb üks mingisugune ohmoontont, koputab võibolla veel, et lausa anonüümselt, aala nimi on toimetusele teada. Ja nüüd on materjal niisuguse inimese käes, kes ei tea, mida koputisega peale hakata, aga on aru saanud, et kui juba koputatud on, tuleb kedagi karistada. Härrased, ma saan aru, et ma ei ole aru saanud, aga kumb teist võiks nüüd selle teema otsast kinni võtta ja öelda midagi? Vat, ma ei teagi, kas minu peale ka koputatud on, aga kui ei ole, siis noh, öelda midagi, mis pakuks mu hingele trösti.
Päikest. No ma siis alustan kõigepealt võibolla sellise üldisema sissejuhatusega, mida jälle viimastel päevadel mõelnud olen, et arvestades seda olukorda, kus ütleme, kõigil inimestel on nüüd tänaseks päevaks erinevalt võibolla 10-15 aastat tagusest ajast tekkinud oma arvamus, tihti peale on see muidugi vale suunaline ja kummaline. Et siis sellest lähtuvalt võibolla on juba ka aru saadud, et aeg-ajalt me võtame mõningaid asju natuke isegi kaitsta, mis ühiskonnas tehakse ja laialdast hukkamõistu leiavad, et mitte ei karju nendega kaasa ja ei nõua veelgi laialdasemat hukkamõistu. Et tõenäoliselt see teema saab vähemalt minu jaoks olema nüüd jälle üks selliseid. Aga ma tegelikult alustan sissejuhatuseks ühe õiendusega, mis eelmine nädal alles pärast saadet meelde tuli, mis on täiesti praegu konteksti väline, aga kes mäletab eelmist saadet, siis võibolla sellel tuleb meelde, et kui seal sai räägitud, et oli Vikerraadios sellised intervjuud igasuguste tootjate liitudega ja töötlevad tööstuse liitudega toiduainete osas ja kõik rääkisid suurest hinnatõusust ja sellest, mis pankrotide laine ja probleemid see kõik kaasa toob, et siis seal oli üks huvitav kild, mida mitmed oma intervjuudes mainisid, mis mul eelmisel nädalal meelest ära läks, see oli see, et ja ääretult või väga palju on tõusnud viimasel ajal pakendite hind. Vot see jäi mulle selles mõttes väga kõrva, et vot see on nüüd probleem, et näed, et see teeb siis nagu toob kaasa ka toidulettidel kauba kallinemise. Et noh, mis see, kui me nüüd vaatame, millest on või kuidas on pakendid käsitletud, mis asi see on? See on prügi.
Jah, see on üks asi, teine asi on, praegu see pakendid võeti kasutusele selle mõttega, et oleks odavam. Ma pean silmas just igasugu kilekotte.
Jah, võibolla tõesti, aga et oleks ka nii nagu vanades, ma ei tea, ajakirjades, et ikka pakend pidi ikka ilus olema, jah, mitte nii nagu nõukajal, et lihtsalt tavalisse paperisse keerati sulle jupp vorsti.
Ja see oli sul siis võrgus.
Ja see oli sul siis võrgus, mida sa kasutasid, pärandasid veel edasigi. Et see oli nagu jah tore tõdemus, et tegelikult see prügi, mida sa siis ostad ja mille äraviimise sa pärast maksad ja mille uuesti tarbimise eest elektri näol sa jälle maksad, et see läheb nagu kogu aeg kallimaks, et kus nagu jälle siin...
Saanad ära oma eraomandi ja...
Ja siis tuli jälle meelde, kuidas siin nüüd juba mitte vastne, nüüd juba tükka aega ametis olnud keskkonnaminister siin ütles, et jah, et igasugustele jäätmekäitlejatele tuleb tagada ikkagi nagu jäätmevoog. Et noh, loomulikult see selline seisukoht ei saagi nagu suunda võtta sellele, et neid pakendeid ja seda prügi, mida poes müüakse, otseses mõttes prügi, mida sulle poes müüakse, koos selle kaubaga, mida sa osta tahad, et seda vähemaks jääks ammugi, et see odavamaks läheks. Et tuleb välja, et see prügi muutub kogu aeg järjest kallimaks ja me peame seda võtma kui isenesest mõistetavat asja. Et vaat, nüüd on see õiendus tehtud, nüüd on mu süda rahul, nüüd siis sellest teemast, mis sa nagu üles tõstatasid, et muidugi võiks arvata, et noh , minusugune , kui ta nüüd tuleb siia saatesse , hakkab sellel teemal rääkima , siis ta kindlasti on eelnõu ise põhjalikult läbi lugenud ja muu taoline , aga ma ei pea seda praegu vajalikuks , ega iga sellist eelnõu , mis on nagu , hakkab tõstatama mingisugust
no see võetakse vastu , see on Euroliidust tulnud ja selle peale saab öelda ainult jess , massa no, , aga enne ei, seda võib teha tsirkus küll natuke .
ei no vot see tsirkus on jälle see , et nagu mitme sellise asjaga , et kui me siin eelmine aasta kaitsesime siin ühte eelnõu ja oleme ennegi mõnda sellist kaitsnud , et ega nad sellisel kujul otseselt vastu pole võetud , et seal on jälle küsimus selles , et asi ideena ei ole minu arvates sugugi mitte vale ja jällegi mõelda nüüd muide ka laiemalt , kus ma tahan öelda , et ma olen muudan oma seisukohta võrreldes varasemate paljude aastatega , siis eriti lähtuvalt , kui ma vaatan , et mis Eesti poliitikas ja üldse juhtimises toimib , siis ma olen ümber vaatamas seda seisukohta , et kõik , mis Euroopa Liidust tuleb , on solk ja me ise koha peal teame paremini , et nähes praegu seda kvaliteeti , kuidas meil tegelikult asju riigis ja kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse , siis võib öelda , et kindlasti ei ole siin rohkem kompetentsi ja teadmist tänasel päeval juhtimistasandil kui näiteks Euroopa Liidus . ja sellepärast ma isegi arvan , et iga Euroopa Liidust tulev initsiatiiv või iga selline asi vajaks nagu ikkagi hoolikat süvenemist , enne kui öelda , et ah , see tuleb Euroopa Liidust , see on järelikult pask . ma ütleks , et nii võib täiesti laiendavalt öelda Toompea kohta , mingi kohaliku omavalitsuse keskuse kohta , kõik , mis sealt tuleb , on tegelikult pask ja võib-olla selles nii-öelda võrdlusesse , kui hakata siis panema kvaliteeti nii-öelda , siis võiks ühel hetkel öelda , et Euroopa Liidust tuleb seda paska veel kõige vähem . sellepärast , et lihtsalt seal on ikkagi kogutud seda kompetentsi ehk natukene rohkem kokku ja ei käi lihtsalt üks mingi kemplemine . Ja nüüd selle konkreetse teema juurde , see on siis see nii-öelda noh , nagu sa nimetad , koputaja , mis on juba hinnangu andmine , eks ole , et mina täna hommikul lugesin veel ilusasti , kuidas oli ära toodud lehes see Maris Lauri vastus siis nendele küsimustele ja nendele hirmsatele pröökamistele , mis siis Riigikogu saalis lahti läks , et seal olid Mart Helme ja seal oli Helir-Valdor Seeder ja seal olid Urmas Reinsalu . Ja kes hirmsalt , et oi , nüüd on ikka , mis sihuke nõukaaeg , sihuke KGB selline , ei , me seisame nagu nui neljaks selle vastu ja kuidas siis Maris Lauri oli välja toonud jälle selle , et kuidas see eelnõu hakkas juba liikuma aastal , väljatöötamiskavatsus aastal 2020, mil need inimesed ja nende juhitavad erakonnad olid koalitsioonis , millised olid toona nende arvamused , seisukohad , need olid positiivsed , Urmas Reinsalu , mul jäi isegi meelde lausa tsitaadina , oli kuskilt tema sellest võetud , oli vist ikka Reinsalu jah , et me ei peaks piirduma mitte ainult direktiivis ette nähtud valdkondadega , vaid Eestis võiks seda direktiivi laiemalt kohaldada , ja siis jälle lugeda , et ega ta ju valetanud seal Riigikogus , et lugege , kui saate see tema väike ajalooline ülevaade nagu läbi ja siis näete , et see tänane lihtsalt see laamendamine , mis on jälle ette võetud , see on tegelikult täpselt seesama , et vaadatakse , et näete , EKRE-l ju tegelikult mingid siuksed asjad töötavad . Noh , nad saavad , vaadake , nüüd nad tõusid populaarsuse tippu sellepärast , et on sellised ma ei teagi , mis noh , sellised lihtsad arusaadavad noh , loosungid , mis kutsuvad justkui massid tänavale , eriti kui need massid nagu ise ei taha süüvida asjadesse , et mille vastu nad tänavale tulevad , ja noh , ja niimoodi teenida endale populaarsust . Noh , nüüd nagu on ka viimastel päevadel öeldud , teised erakonnad nagu lähevad vaikselt sama teed , et noh , proovime , et miks ainult EKRE selliseid valijaid endale saab , me tahame ka ju ikka häid valijaid endale saada . Et kui selle asja nagu sisusse tulla , siis kindlasti iga taolise asjaga , nagu see nii-öelda vilepuhumise seaduse eelnõu , iga sellise asjaga tuleb loomulikult vaadata seda , et asjad ei läheks üle piiri , aga teisalt ei ole võimalik paljudel juhtudel avastadagi nii lihtsalt järelevalve näiteks asutustel mingisuguseid kuritegevusi, mingisuguseid, no mitte ainult kuritegusid, no ja ikkagi selles mõttes kuritegusid ja ebaseaduslikke no, teguviise mingites asutustes, ettevõtetes ei olegi nii lihtne avastada, kui nagu isegi mingisugust vihjet ei toimi. Ja tegelikult meil on selles mõttes vihjetelefonid muud taoliselt eksisteerinud, muide võib öelda, et ilma igasuguse seaduse eelnõuta, noh, sa tead seda ise väga hästi, et nii öelda, koputajad on ühiskonnas alati.
Oi.
Et selles mõttes on need, kes on võtnud selle endale südame asjaks, et käia inimeste peale kaebamas, aga neid vaadatakse nagu debiile reeglina. Ja väga õigesti tehakse, nad ongi debiilid. Või noh, selles mõttes jälle see ei ole meditsiiniline hinnang, see on lihtsalt käibe fraasina. Et no las koputavad. Tähendab, küsimus on siin selles, et esiteks, kas sa koputad tühja mingi inimese peale, mis tõttu keegi ütles eile, vist kas see oli äkki Finantsinspektsiooni juhatuse liige, kes oma artiklis kirjutas, et siin ei saa nagu tõmmata jälle vahet mingisuguse KGB asjaga näiteks, et kas või juba sellepärast, et noh, siis toimis see süsteem nagu hoopis teisel eesmärgil ja teisel printsiibil, et praegu ega keegi ei käse sul koputada kellegi peale ja sa ei saa selle, noh...
Preemiat ei maksta.
Preemiat meile maksta, Eestis ei maksta. Ta seal kuskil näites oli toodud, et kuskil isegi makstakse, et juhtumisi, kui tuleb mingisugused suured trahvid kaasnevad. Aga noh, kui ikkagi inimene mingis süsteemis sees olles näeb, et seal on nagu ilmselgeid kuritarvitusi, siis on küsimus, noh, miks talle mitte sellisel puhul anda sellist võimalust.
Sa pead silmas praegu natukene seda ka, et kui see tegevus kahjustab riiki otseselt.
Või laiemalt ka kodanike, jah, no just jah. Nimelt sellepärast,
kodanike, kes on ropeerunud kuhugi firmasse jah, ja Ladvik varastab välja.
Kui sa ikka võtad mingisuguse sellise suure ettevõtja, kus on ikka mängus tuhandete, sadade tuhandete inimeste rahad näiteks ja seal tehakse mingid imelike asju, Ja see ei olegi nii lihtne seda, noh, ja see asi ei paista nii lihtsalt välja ja ühelgi järelevalve asutus ei kindlasti, ma ütleks, et pigem isegi selline mingi väike vilepuhumise värk võib mõnikord olla nagu mõistlikum kui see, et sul mingisugune järelevalve asutuse esindaja istuks igaks juhuks iga päev kukile ja jälgiks, et sa midagi ei teeks. Et seda jõudusuutlikust ei ole. Ja noh, ütlen nii nagu sina ütled, et tõenäoliselt sa küll ei tea, kas sinu peal on nagu koputatud, mina tean teatavas süsteemis mingisugused aegajalt on käidud minu peale kaebamas, alati on need kaebajad jäänud minu jaoks anonüümseks, kuskilt ma olen mõne kohta teada saanud, kes see oli, teise kohta ei ole teada saanud, et see süsteem on, selline on toiminud kogu aeg, aga ma tean ka seda, et sellest ei ole mulle mitte midagi järgned, sellepärast, et ongi, keegi läheb kuskile kaebama, näed, sõlg tegi seda või sõlg tegi toda ja talle vastatakse, et noh, kus, näed, uks on seal haise nüüd välja tagasi, et noh, see ei ole asi, mille pärast midagi tegema hakata. Et noh, selles mõttes siin kuskil jookseb see piir nii või teisiti, et kui järelevalve asutusse tuleb mingisugune vihje, et seal on mitte vihje, siis noh, vihje võib tulla ka selles laadis, et teate, et selle ettevõtte juhatuse liige lööb üle aisa ja magab teise juhatuse liikme naisega. Noh, see on ka tegelikult just kui mingi vilepuhumine, aga ma arvan, et järelevalve asutus ütleb talle viisakamalt kui mina, et mine perse. Ja nii ongi. Ja aga teine asi, kui tuleb ja ütleb, et see kandib sealt kuskilt näiteks raha välja ise endale või tegeleb seal mingisuguse ei tea, mis musta raha puhtaks pesemisega, siis on asi ju õigustatud. Noh, lühike sissejuhatus võiks siin nüüd korraks lõppeda.
Tere, head numeraadio kuulajad. Jah, mida ma oskan siia juurde lisada? Selles mõttes kõik ausalt öeldes õige ja aus jutt, et ma arvan, et elus nagu ikka on paljud asjad tasakaalu, et küsimus on nii-öelda tasakaalus, et mitte midagi liiga palju ja mitte midagi liiga vähe, kumbki ei ole hea ja küsimus on siis nagu proportsioonis, aga et jah, see termin koputama üleüldse pani meil mõtlema, et koputatakse nagu igasugustel asjade, et koputatakse ka siis riigijuhtide südame tunnistusele. Aga mis see endaga kaasa toob? No, mitte midagi. Et kuhu sa koputad, kui seda ei ole. põhimõtteliselt ma olen nõus, et ega selliste peitkuritegude või sõjakuritegude ja muu, noh, tegelikult mis ausalt öeldes ma jälle eeldan, ma ei tea, ma puhtalt praegu eeldan ja spekuleerin, et see vilepuhumise teema sai alguse eelkõige Ameerika Ühendriikides, tähendab need, miks need regulatsioonid täna sellisena siia tulevad, et eeskätt, noh, mis need kõige kuulsamad kaasused on olnud, eks ole, minul koidab kohe see sama Manningu teema, kus ja oli veel üks naisterahvas, kes Iraagi sõjakuritegusid ja üldse Iraagi siis sõja põhjendamist või sõja puhkemise põhjendamist või selle siis ebaseaduslikust valgustasid või seda kaant kergitasid ja mis juhtus, eks ole, et nad paljastasid, no lisaks siis see Ameerika luure keskagentuur või luureagentuuri nii-öelda massiivne jälgimise paljastamine, et need on ilmselgelt avalikuse kaitseks on need inimesed välja astunud, pannes seades ohtu siis enda heaolu ja eks nende inimeste sellise heaolu või nii-öelda turvatunde tagamiseks ma eeldan jälle, et sellised eelnõud on ellu kutsutud, mis kindlasti ei saa olla vale, sellepärast, et noh, tõepoolest sellised eelkõige nii-öelda kui riik kuritarvitab endale antud volitusi ja usaldust oma ise enda kodanike suhtes ja teine kord ka väliskodanike suhtes, mis oli ju, kui Ameerika Ühendriigid nii-öelda valimatult luurasid ka oma liitlaste üle, kuulasid pealt liitlaste, riigijuhtide telefone ja nii edasi. Et ja noh, sellest nii-öelda peale diplomaatiliste noomituste ja sõrmeviibutuste vist vähemalt avalikusel ei ole midagi teada olnud, et oleks midagi saanud sellest. Et see annab ainult aimu, et need inimesed, kes sellisele asjale sellisele seisukohale endas jõuavad, et see, mis minu ümber toimub, on vale minnes ka, noh, loomulikult esimene suund, kuhu minnakse, on ikkagi oma otses ülemuse juurde, et kuulge, et kas te ikkagi annate aru, mida me nagu teeme. Ja kui seal seda inimest ei kuulata, järgneb mingisugune kinnimätsimine või nii-öelda lahtilaskmine, noh, siis on ilmselgelt selge, et see sama organisatsioon, need ülemused, see ladvik, ei adu ikkagi seda ränka kuritegu, mida tehakse. Ja aga mis siis sellel inimesel üle jääb, et noh, tõenäoliselt sellised inimesed, kes nii-öelda vilet puhuvad, noh, koputamine üleüldse, et kui rääkida mingisugusest, noh, nendest fraasidest, mida siin meie poliitikud Riigikogus ütlesid, siis see ausalt öeldes kuidagi meenutab mingisugust vanglakultuuri, et paned kitse ja nii edasi, et noh, selles mõttes see kindlasti ei saa selline mõte olla ja ka kõrvutada seda mingi stalinistlike kuritegudega, see on vastu pidi, et kui sa näed, et kuskil sellist stalinistliku kuritegu inimese nii-öelda inimõigustega mängitakse, siis just vastu pidi, et see ongi sellise stalinistlike kuritegude paljastamine. Ja ma arvan, et see on igati õigustatud ja väga õige, et selliste peitkuritegude puhul ei olegi võimekust, ressurssi. Noh, rääkimata, et jälle vastupidi, et kui nüüd keegi istuks selles ametiasutuses või noh, järelvalveorganist siis või suure ettevõttes, ega paratamatult see oleks jälle teistpidi selline väga räige õiguste riive, et noh, sisust igas ettevõttes istub keegi, kes vaatab, et iga jumala eest sai väärataks, aga see ei ole ka see mõte, eks ole, et see mõte on, noh, nii-öelda kaitsta siis tõepoolest seda ühiskonda või lai avalikust üle üldiselt ja noh, siin rääkida tõepoolest nendest stalinistlikest kuritegevusest või kuidagi negatiivselt, noh, see on üks küsimus, et kas võetakse mingisugust päevapoliitilist punkti, aga et mida kindlasti ka tehakse, aga noh, olgem ausad, see on võibolla küsimus nagu tarvitatakse ka privaatsuse kohta küsida, et aga mida sul siis varjata on, eks ole, et
no jah, et vaadake, kes kõige kõvemini kisama pistab selle vastu ja siis
siin on niisugused nüansid, et kui me tuletame meelde jahti kommunistidele Ameerikamaal. Ka omaette legendaarne asi, ega me keegi ei tea sellest midagi lähemalt, aga see oli uue maailmakorra kehtestamine Ameerikas. Sest kommuniste minu meelest oli osaliselt vaja jahtida sellepärast, et no vaatame, kes olid sel ajal Ameerikas tegijad, kes lõi kosmose agentuuri, kust tuli ajupotentsiaal ja selge oli see, et nende päritolu kallale ei saanud ju iriseda järelikult peksa kommuniste. Sama asi oli stalinismiga. Taheti ju võibolla koguni tões ja vaimus kehtestada uut võrdsust kuhjaga täis stalinistliku ühiskonda, kus lipud lehvivad, vili voogab, alasile vasar lööb ja näe, kurat, tema ei ole oma viimaseid pükse veel kolhoosi andnud, koputan. Ja nii lähebki. Ja mine sa tea, võibolla sellega käivitetakse meilgi uue ühiskonnakorra väravatele lähenemine, kus kõik vanamoodi mõtlejad ära hävitatakse paljalt kahtluse peale ja no ja küll, see on nüüd täiesti kohatu ja võibolla isegi no, küünilisena näiv nali, aga kui seltsimes no, toona veel suur seltsimes kõikide rahvaste isa Josif Vissarionovic viidi sinna hallide kompleksi, kus olid miljonid koputised, miljonid anonüümkirjad, mida keegi siin värskes vabariigis teinud on, mida keegi seal värskes vabariigis teinud on. Siis ma kardan, et suur seltsimes ütles perse kõik Siberisse. Ja läkski lahti, aga kas sellest nüüd parem sai? Pigem võiks öelda, et projekt jäi pooleli, sest ega need koputajad, need nüüd ka päris head inimesed ei ole, vaimuhiiglased kaugeltki mitte. Kadedust võib neil olla hulgi, tungi pugeda samuti.
Ja ma olen selles mõttes täitsa päri, et aga küsimus on motivatsioonis, et ja. Mis on see motiiv täpselt ja mis on see motiiv, et miks inimene siis kaebama läheb. See on tõepoolest äärmiselt oluline just seetõttu, et mulle tundub jälle, ma eeldan et, ja spekuleerin, et see sama motiiv nii-öelda Siberisse saata ja see toonane peale kaebamine lähtus eelkõige ikkagi oma kasust nii-öelda väga sellistest negatiivsetest väärtustest nagu kadedus ja nii edasi.
No anonüümkiri oli selle aegne tunnistaja kaitse programm vist või?
Ja selles mõttes misega naljaga pooleks armastan öelda, et selle küüditamisega just need head inimesed viidigi minema ja kõik need idioodid ja lambad jäidki siia. Ja sellepärast me olemegi sellises olukorras, nagu me oleme. Aga no, printsiibis jah, see motiiv ongi oluline. Ja eks sellest peale kaebamist ja noh, oma olemuselt oli ju vaja vastast. Oli vaja vastast ja. Ameeriklastel.
Ilma vaenlaseta ei püsi ükski riigikord.
Et oli vaja vastast ameeriklastel ja oli vaja vastast siis Nõukogud Liidus ja need vastased tekitati ja loodi. Ja küllab sel natukene tõepõhja ka all oli, et kui ma ei eksi, siis see sama Manhattani programm, ameeriklaste tuumaprogramm, siis seal oli ka üks teadur, kes siis neid tuumasaladusi Nõukogud Liidule jagas väga heldelt ja tegi seda ka nii-öelda suuremast.
Eks seal oli ka neidis hukkamised?
Ja ma arvan, et point oli nagu selles, et inimene mõistis, või no vähemalt see on nüüd, ma ei tea, kas nüüd ametlik versioon, aga mingisugune versioon, et inimene mõistis, et andas ainult ühele selline, noh, eriti tollases nii-öelda ühiskonnakorralduses, anda ühele poolele selline relv ei soosi kuidagi inimkonda, et kui mõlemal pool on sellised relvad, siis need jõud nii-öelda tasakaalustuvad iseenesest ära. Ja noh, selle loogikaga võibki nõustuda ju, et kui on vastase ilmselge ülekaal, siis kuidagi kas see ühiskond on selline, mida me tegelikult tahame.
Ei, no aga siin te ikkagi ju lähetegi praegu või läksite siin vahepeal juba nagu vales suunas, juba Margus pani ajama minu arvates, vaat see ongi see, millele, mida praegu tahetakse just kui inimestele sisendada, et nüüd teil kõigil hakkab kirves peakohal rippuma, no ei hakka.
Vastu pidi, tähendab selles
mõttes. See ei ole see asi, millega hakatakse tegema mingid meelsuskontrolli või muud taolist.
Ei, loomulikult mitte, ma arvan, et... Need, nagu sa ütlesid, väga ilusti, et neid debiile, kes käivad ja kaebavad igal pool, need on täna juba kõik kohad täis.
No vaat, nende peale tulebki koputada ja teha neile psühiaatriline.
Kurat, see ei ole see.
Ega see eelnõu ei olegi kuidagi suunatud nende, no jällegi ma eeldan, eks ole, aga noh, printsiibis selline vile puhumine kui selline ei ole kuidagi suunatud nende inimeste suunas, et kes ebaseaduslikult omale hoovi kaevu kaevas või ma ei tea, naabri naiskabistest.
See süsteem toimib ise enesest edasi. See, et naabri peale kaevab, ega see on kogu aeg olnud, seda keegi ei hakka, Euroopa Liit ei hakka sellega iial tegelema. See vilepuhumise ja kust võibolla, et nii nagu mina vähemasti tean ja kuidas üldse selline termin, et miks me Eestis ei ole seda teisendanud kitse panemiseks. No jah, aga see ei ole see, sellepärast, et see on enne kõike puudutanud selliseid just seda majandusliku poolt ja seda, et sulle on kättesaadavaks saanud mingisuguse ettevõtte, majandusüksuse või muu taolise, no seal sees oli jana mingi siseinfo, no. Selles mõttes, sul on mingi selline juurdepääs, mida teistel ei ole, et kurat seda ei saa tõsta, et nüüd mingisugune vile puhumine selles mõttes, et hoida ära mingi suur panga kokkukukkumine Ameerikas on võrreldav sellega, et ma lähen naabri peale kitse panema, kurat, et need on nüüd praegu Euroopa.
Ei, no mõõdud on erinevad, see on Euroopa. Eesti on ju palju väiksem
no, aga kas meie poliitikud on nii, kurat, kui sa neid loed, neid seisukohti, mida nad seal Riigikogus avaldavad, see on täpselt see, et ta kurat, Ta, kas ta on loll või ta no, tõsiselt mängib lolli selleks, et jälle kõnetada potentsiaalset valijat.
Millal valimised tulevad?
Järgmine aasta, jah, märtsis vist. Et teha see sõnum nagu no, valijale justkui hästi lihtsaks, aga see on kurb, kui see on see tase. See on kurb. No,
no aga pugema peab, hääli on vaja. No,
pugege üksteisele kurat sinna samusesse raiski ja kurat antke üksteisele, kaduge minema sealt ausalt, kõik siuke punt kurat.
Põhimõtteliselt, Raigo, kui nüüd võtta, panna siia vahele mingisugune postikene ja see postikene võiks olla, no nagu ütlevad klassikud, ilus loosung. Ega sõda ei olegi vaja kuulutada, piisab sellest, kui sa tõde kuulutad.
Kes seda teab?
No, võt,
kes ma mõtlen seda tõde, mitte seda, et kes seda teab, vaid kes seda teab.
Ja kujuta endale ette nüüd.
Ma kujutan endale ette seda praegu.
Sellisest... Tule üks asjalik koputaja, koputab firma peale, firma juht annab ta kohtusse ärisaladuste reetmise eest.
Aga vaat selle jaoks eelnõu ongi, et ta ei tea, kes koputas ja kuidas sellepärast. Et
kõik ta... vallandada ja kohtu alla.
No aga las vallandab, las annab kõik kohtu alla, jääb üksi oma firmaga kauaks. Et, aga mis ma näen praegu seda sama poliitikute, noh, seda, kuidas võetakse järgmine mingisugune teema ja siis hakatakse niimoodi lihtsas ja mitte lihtsas keeles inimestele asja selgeks tegema, vaid absoluutselt valesti, lihtsalt niimoodi, et inimesi ärritada, leida no, järjekordne teema.
Emotsioonid juhivadki rahvas, mitte mõistus,
aga kuhu
emotsiooni.
No see ei saa nii olla.
Minnakse hüsteeriasse, mass tormab.
No vales suunas ja valesse kohta.
Ja seda kindlasti.
No aga kas see siis saaks olla nüüd, ütleme, kas keegi Nessis saaks ennast mingiks riigimeheks või riigijuhiks?
Aga tead, täna me oleme... see mass jookseb ju tema järele ja tema saab oma edu elamuse kätte.
Täna me oleme teel just kui sinna, eks ju, noh, vaadata samamoodi kuskil koalitsiooniseks, mida on ka ilusti välja toodud või siin viimastel päevadel, et näed, et... et nüüd Keskerakond on õppinud EKRE vahenditest, et noh, kah jälle lihtsusta asju ja tule nendega avalikkuse, et mitte ära räägi nagu oma vahel asju selgeks, eks ju, aja nagu inimesi mässama. Et mis me, see on nagu normaalne riigi areng ja normaalses suunas minek, et meil on varsti kas või kogu see, ütleme, kas või Toompea plats on iga päev näiteks reserveeritud, 9-12 mässab EKRE kurat vaktsiinide vastu, 12-3 mässab Isamaa, kutsub rahvast mässama kitsepanemise vastu ja siis jälle järgmine ajavahemik on kolmandale parteile millegi vastu ja kogu aeg on keegi seal, osa seltskonda muidugi telgib sellepärast, et nad mässavad kõigi vastu, nad on kogu aeg seal, nad ei lähegi enam Toompealt minema, sest kodus tuleks nagu lühemalt aega olla, kui seal mässata kuskil või mingit demonstratsioonid ja see on väga haige olukord.
Ongi haige olukord, aga kui me nüüd üritaksime minna noh, olukorra sünnipunkti poole. Tihti peale on nii, et kuskil keegi midagi arutab ja siis tuuakse välja. No, vaata siin Harri Raudverega saates oli, et kui 12 tarka räägivad, siis kõlab see kokku nagu lollide koor. Sest on vaja võtta mingisugune keskmine seisukoht. Aga sellest keskmisest seisukohast ei saa keegi kurat enam aru. Ja võt see keskmine seisukoht korraga lendab ajakirjandusse, lendab Riigikogu saali. Kõik on üllatunud, ehmatanud, mis see nüüd oli. Iga üks tahab olla tark, iga üks tahab, no igipullid otsa ees, esindada oma valijaid, perse see riik. Oma valijad, oma hääled. Ja võt, me olemegi olukorras, kus asi, mida võib olla, on hädasti vaja. Trambitakse mutta oma valijate häälte nimel.
No ja, ma kuulasin seda ja mõtlesin muide selle sama lause peale, mis sa ütlesid, kui 12 tarka, et jumala õige, see ongi tegelikult nii, pärast seda ma mõtlesingi, et oleks vist viimane aeg Nõmme Raadio küll kinni panna sellepärast, et no vähemasti natukene teeks õhu puhtamaks arvama.
See on nii koputu.
Küll neid. Jah, mul on sise infot. Seda on küll. Et alg põhjuste juurde, no mina jõuan ikka samade põhjuste juurde nagu alati, kas see on õige vale, ma ei tea, aga ma jõuan jälle selleni, et selle õnnetuse põhjus on demokraatia
kaasaegsel kujul. 100% nõus.
Ja selle õnnetuse põhjus on piiramatu sõnavabadus. Sest sõnavabadus peab olema ja arvamusvabadus mingil määral piiratud ja jällegi on probleem, nii nagu iga sellise seaduseelnõuga, et kust see piir jookseb, jah, alati on oht, et minnakse üle piiri, aga on teatav hulk asju ja või teatavas hetkes teatavad asjad, kus sellist arvamuste paljusust lihtsalt ei lubataks. No tänapäeval on seda tõesti väga raske, sest väga palju on neid kontrollimata kanaleid, kus igal juhul, igal ühel on õigus targana paista vähemasti nii palju, kui ta siis neid naeru nägusid ja pöidleid püsti enda pildi alla korjab, siis vähemalt ta näeb, et wow, ka minul on populaarsust oma arvamusega. Et noh, see on tegelikult nuhtlus ja õnnetus.
See on mõistuse devalveerimine või Gregor, mis sa nii rehkendad? Võtab muidugi ohkama, mingi võtaks.
Jah, ma olen ausalt öeldes selle kõigega meenus, kuidas samad koronatõendite teemal öeldi, et kas oli see sama Martin Helme, kes ütles, et koronatõend tuleb nüüd võtta kohe kiiresti ja visata prügikasti, et...
No viskame.
Et viskame ja...
Mis edasi?
Täpselt, et...
Teeme kohe viskamise festivali ja tuled üle platsi, kõik vaatavad, aplodeerivad, viskad!
Jah, et selliste loosungitega nagu on tore tõepoolest neid rahvamandaati nii-öelda koguda ja eriti ka kui me eksi, siis täna mingisugune taaskordne meeleavaldus on, eks ole, mingisugune no konvoi või mis iganes ja eks olegi, no, mida sa ütled selle kohta, et paratamatult...
No, mina ütleksin seda, et kas me ise mõtleme, see ei ole tehtis, aga teeme nagu tehti Kanadas, nagu tahetakse teha Austraalias. miks ja kuidas seal oli täpselt asi organiseeritud, milles see välja kasvas.
Ja, aga küsi...
ah, see pole tähtis. Mina kutsun üles, sõidame kärudega sinna, sõidame kärudega tänna.
Ja, küsimus on ka see, et mis seal siis juhtus pärast seda, et mis see... mis see muutus,
tulemus
mis see tulemus oli täpselt, et noh, kõike võib teha, eks ole, aga, aga küsimus on, et mis eesmärgil?
No, isegi kindlasti kõvalaks.
Eesmärk võib olla üllas ja hea, aga täpselt, et noh, igasugune tegevusel peab olema eesmärk ja niimoodi on võimalik ka mõõta siis tulemust, et kas selle tegevusega...
Eesmärk saavutatakse või mitte.
Täpselt.
Kas see eesmärk oli kasulik või omakasulik?
Ja, et võibolla siis lõpuks need samad inimesed mõtlevad, et sai vähemalt ja tööltki luuslanki lüüa, et aga mis endaga kaasa tõi mitte midagi, et nii paratamatult on ja mind ausalt öeldes ennast häirib väga sügavalt ja ise ei ole võibolla midagi ette võtnud selle nimel ja ausalt öeldes ei tahagi ei raatsigi midagi ette võtta, et kui vabad kodanikud võtsid kätte ja püüdsid organiseerida siis kesklinnas liiklust ümber ja tänavaid muuta siis jalakäija sõbralikumaks
demokraatlikul
viisil, eks ole, ja tehtigi mingisugused projektid ja noh, mitte nüüd projektid mingisuguse rahastuse mõttes, vaid liiklusprojektid siis konkreetse teekatte märgistuse ja nii edasi mõttes. Ja noh, mis sealt välja tuli see, et punt ise hakanud siis elanike seal otsustasid suure enamuse eest, kes ei teadnud absoluutselt mitte midagi, mis seal piirkonnas selles mõttes toimub, korraldati mingisugused kohtumised linnavalitsusega, linnavalitsus mõttes, oh, inimesed, saame kuidagi neile meelt mööd olla
Valijad.
Ja läksid selle, ja täpselt, keegi ärkas üles koopas ja märkas valija, nüüd tuleb joosta, et meremehed oleks kuskile sadamasse jõudnud.
Naised. Hakkame tulistama.
Ja niimoodi märkasid ja jooksid siis kohe pea ees. Ja mis sellest siis tuli? Tuli üks paras pardak, et...
Aga selles on oma loogika. Tullakse, tahetakse midagi. Halleluja! Sest kui me vaatame lähiajalugu, siis kui paljukest me saame otsustada siin nii öelda riiklike otsuste kvaliteedi üle ja neid uskuda. Tuletan taas meelde seda sama vana asja, kus kõigile põranda kütte elektriga, elektr on kõige odavam. Ja noh, minus hakkas juba tilisema, et loome turu ja kukume lüpsma. Ja kui me vaatame elektriautode populariseerimist, ma kardan küll, et see elektriauto laadimise hind hakkab võrduma sellega, mis on praegu diislil ja bensiinil ja hakkab tõusma täpselt samuti nagu tõuseb diisli ja bensiini hind.
Vaata, sellega on...
Kui ei saa institutsiooni usaldada,
vaat
siis sõidamegi oma autodega Toompeale ja kasu ei ole sellest mitte midagi, sest institutsioon põlla aru saanud.
Probleem on see teema on selline valu, ülemineku valu ja võlu, aga rääkides nüüd sellest konkreetselt, et vaata, poliitikutel on kombeks päris palju teha niimoodi, et aegajalt siis mõelda, et öelge meile poliitiline tellimus ja siis meie hakkame seda täitma. Et
ja kui tellimus ei ole, siis me tiksume nii sama aastaid.
Ja et öelge meile, et mida te siis soovite. Endal nagu ei oleks mingisugust nii-öelda eesmärki, endal ei ole mingisuguseid...
Jah, väejuht ütleb, et kuulge, tehke ettepanekuid, kellega sõdida, me siis hakkame sinnapoole astuma.
Noh, täpselt, et see umbes kõlab nagu see sama kaasav eelarve, et inimesed saavad siis kaasa rääkida ja valida, et mida me selle raha eest nüüd tegema hakkame, kas teeme kuskile mingi koerte jalutus väljaku või teeme kuskile mingi mänguväljaku ja lõpuks selle jaoks raha ei ole just nimelt, et noh, tore on ju selliseid ideid kõike välja käia, aga ja kuidagi siis seda rahvast niimoodi rahvale meeldida. Ja küllab ka siis see samune mõtteviis, et see valija niimoodi ka rakendub ja tehaksegi niimoodi. Aga noh, paratamatult, kui ikkagi juhil peab olema endal selge visioon, mida tehakse ja noh, riigijuhil eriti, et siis paratamatult käib see juhtimine sellisel juhul altpoolt ülesse ja sealt ei tule nagu absoluutselt mitte midagi head, sellepärast nagu sa ütlesid, et kui 12 tarka on saalis, aga kui meil on 1,3 miljonit tarka, noh, et no, siis ei tule
ei
nagu...
ole, grupeeringud on väiksemad, vaata, ma just mõtlesin, see on nüüd no, väga printsiip on, nahaalse.
Printsiip on nagu sama, et paratamatult, kui need ideed alati on, noh, mine küsi, sellepärast ma natukene pelgan ka neid mõtteid, et Eestis peaks kõik rahvahääletusel käima, et armastatakse tuua seda Sveitsi näidet, et noh, kui sa küsid inimese käest, et noh, maks seda rohkem maksta või? No mis sa arvad, mis see vastus tuleb? Kas üldse tahad maksu maksta pigem? Et noh, saamata aru, et mis mille jaoks nagu riiki vajan, mille jaoks on ja, noh, see visioon. Et...
Gümnaasiumi haridus näiks see väga, väga paljudel olevat. Ja seal nagu ja? Olevat ühiskonna õpetuselikud distsipliinid ja nagu seletatakse ära. Aga mis ma tahtsin torgata on see, et kui nüüd hulk rahvast või noh, mingisugune grupp läheb tipa-tapa linnavalitsusse midagi nõudma, kõik kokku lepitud, siis päris ülbelt ütlen jälle, et siin läbikukkunud karjeristid lähevad vestlema mitte läbikukkunud karjeristidega ja küll nad kokku lepivad kuidagi. Või mis sa, Raigo, arvad?
Te olete nii palju siin edasi põrutanud, et ma olen ka tahtnud vahepeal nagu midagi öelda, et mitte just otseselt selle teema kohta, aga nüüd läheb see mõte jälle kaotsi kahjuks, mis ma öelda tahtsin. Et ma tahtsin veel natuke kritiseerida seda, et kui sa ütlesid, et tõid nagu näiteks selle usalduse kaotuse kohta jälle omaaegses juks elektriküttele ülemineku, et ma ei nõustu sellega, et ma ei ütle, et usaldus ei oleks kadunud, ütleme igasuguse ladviku kohta, aga see on selline pikemajalisem protsess, mille ei ole põhjustanud üks või teine otsus, vaid
no, see on inimpõlve pikem, kadune.
Jah, pigem selline pikem otsuste jada, kus sa lihtsalt näed, et ühed samad inimesed, kes tegelikult on näidanud oma ebakompetentsust, ringlevad täpselt samadel positsioonidel, jätkavad edasi ükskõik millisel teemal süüdimatu näoga seletamist, just kui nad oleksid mingid spetsialistid ja tuleks ikkagi tagasi, et igasuguse, tähendab, riigi ülesanne on ikkagi tagada nagu teatav selline stabiilsus, ütleme, iseseisva üksuse noh, stabiilsus ja mitte lasta nagu sellel käest ära minna. Ja ülejäänd asjadest tuleb väga palju igasuguste igapäevaste asjadega, tuleb ikkagi säilitada sellist talupoja mõistust ja noh, lähtuda ka sellest, et inimene õpib kogu elu. Miks ma just seda elektriküte näidet kritiseerin, et ei ole ma kunagi varjanud seda, et tollel ajal, kui seda propageeriti, tegin ka mina selle ja see oli kogemus, see oli õppetund elus, nagu ikka öeldakse, et hea õppetund oli. Tänasel päeval ma igasugus sellist propagandat ja muud taolist vaatan olulise kriitilisema pilguga ja ei jookse kohe kaasa. Ükskõik, kes seda mulle räägib, isegi siis, kui mõni asjatundja räägib, sest ma mõtlen, et see ei pruugi 20 aasta pärast nii olla. Aga omal ajal oli see otsus ei tuginud ikkagi mitte propagandale, mitte lihtsalt, et näed, siin on sul hulk odavamaid asju, aga kuivõrd tulevikus on ikkagi elekter hästi odav, siis vali see elekter. Vaid point oligi selles, et vaadates oma võimalusi, vaadates oma vahendeid ja vaadates erinevate asjade kulukust, oli kõige mõttekam, rentaablim variant valida elekter. Sellepärast, et see oli kõige odavam tollel aja hetkel. Ja loomulikult, see on nagu pikaajaline mingisugune investeering või midagi taolist, et sa iial ei tea, mis 20-30 aasta pärast elu toob. Sa hetkel võtad selle väikese riski, et noh, läheb siis ühel hetkel perse, siis läheb. Sellepärast, et samamoodi ei saa sa planeerida oma elu juba sellepärast 30 aasta peale ette, et sa ei tea, mis sinu endaga homme
juhtub. Milline riigikord on,
ja? Ja, et selles mõttes et pikaajalised mingisugused plaanid, et öelda täna, et, ah, et asjad näiteks peaksid minema selles suunas ja 20 aasta pärast, noh, sama inimene räägib natuke teist juttu, ma arvan, et see on piisav ajalõtk, et seda mõista, et inimesel, kindlasti ma ise ajasin 20 aastat tagasi absoluutselt teist juttu, kui ma täna ajan. See on piisav ajalõtk, et pigem hullem on see, kui sa nagu näed, et tegemist ongi inimesega, kes on, noh, kes ja nagu see poliitiline ladik on, kes täpselt niimoodi, et milline on poliitiline tellimus, sinna poole me paneme uhama, tähendab, et sul endal ei ole nagu mitte mingit tegelikult teadmisi, oskusi ja nii edasi, vaid sa lihtsalt uhad sinna poole, kuhu sa arvad, et valijad võiksid tahta sind uhamas näha.
Jah.
Ja siis on ju asjad juba täiesti paigast jälle ära ja see on see demokraatia kuradi noh, õnnetus ka, et noh, kui on autokraat, kui on diktaator, siis tõenäoliselt tema ei vaata pidevalt oma valijate otsa ja ei oota poliitilist tellimust, et siis on ainult küsimus, et kas ta on halb või hea selles mõttes, et kui ta hoolib sellest riigist ja rahvast ja tal on mingisugune visioon, kuidas asja paremaks teha, kindlasti eksib tema ka, aga vähemasti suund võib olla õige, aga kui ta on sinna sattunud selleks, et aga nüüd ma teile raiskadele kõigile maksan kätte omaaegse koolikiusamise eest, nagu on tänapäeval mõistlik öelda, või selle eest, et keegi lasi mul signaali punase tule all ja vot nüüd ma teid kõiki kotin ja tapan. No siis on muidugi diktatuur halb.
No jah, ma siin aga mõtlesin investeering sõna sa kasutasid, et Eesti Energiale oli see elektrikütte tegelikult selle promomine väga hea investeering.
No eks ikka, no seda muidugi jah, aga ma arvan, et tema jaoks oleks olnud ükskõik mis asi hea investeering, sest tollel ajal kui sellest räägiti, ega siis ju mingit konkurentsi ka ei olnud.
Mulle jäi täiesti juhuslikult praegu kätte, ma ei tea, võibolla oli Margus selle niimoodi osavalt poetanud, aga
Igor Gräzin tõi, seal on tema artikkel sees.
Selge, aga mulle jäänud mitte tema artikkel silma siit, vaid
see on riigikogu toimetised, jah?
Täpselt, 33. eksemplar või number ja aastast 2016 riigikogu toimetised ja fookuses on siis teema Eesti vajab visiooni ja osalt öeldes see sama lause lõik mulle silma jäi ja seal on, siin on tähendab siis peatükk või pealkiri, kuidas jääda ellu ja saada rikkamaks ja arutlesid siis 21. aprillil, ma eeldan 2016. aastal riigikogu tollaajased siis riigikogu fraktsioonide esindajad ja jäi mulle silma Martin Helme lõik või nii-öelda ütlus siis, mis on kirja pandud, kus ta ütleb nii ja ma tsiteerin seda teksti siis. Ma arvan, et erakondadel on tegelikult nii öelda evangeliseerimise ülesanne. Iga erakonna ülesanne on ühest küljest vaadata, mida rahvas tahab või küsib ja reageerida sellele.
Et see sama.
Noh, sisuliselt
põhimõtteliselt ühe esimesena, kui mitte täitsa esimesena, ütles selle mõtte välja Edgar Savisaar.
No vaat, et no, siis tekib küsimus, et mille nimel või mille pärast üleüldse ronida sinna valitsusse, sinna seda juhtima, seda riiki, kui endal puudub selge visioon, mis peab olema ja mis, kuidas peaks olema. No, ma ütlen, et ühest küljest loomulikult paremal käel peaks olema põhiseadus, mis on väga selge, mis on eesmärk. Noh, ütleme, see on väga üldistatult, raamid on paika pandud ja selle alusel tulekski tegutsema hakata ja sealt edasi siis mõtlema. Ja kui küsida lihtsalt rahva käest, mida te tahate, siis paratamatult ei ole mitte midagi muud kui populaarsusvõistlus, et kes on kõige ilusam, kõige nägusam ja suudab kõige paremini rahvalt küsida, mida te soovite. Et, ja ma teile siis vaatame, et saab küll ikka saab. Et ega sellega ma arvan, et ongi kõik öeldud.
No siis see eelkord jälle peegeldab nagu, mis siin nagu nelja aastase perioodi jooksul ju, no ütleme, häirib näiteks ühe asjana, on ka see, et ega siis kui toimuvad valimised, siis tulevad kõik just kui mingite omade programmidega, mida nad tahaksid nelja aasta jooksul ära teha. Tegelikult võiks see sama Martin Helme tsitaat olla kõigi nende pikkade programmide asemel, et teeme, mida te tahate või midagi taolist.
No see tähendab, et jälle mingi demokraatlik rahva jauramine ja keegi ei tea,
aga nii käibki, aga tegelikult ju nii käibki, sest väga palju võtta see sama tänane alustatud teema või võtta see mingi vaktsiinide teema või midagi taolist ja võtame nüüd omaaegsed erakonnaprogrammid, millest lähtuvalt ja mille alusel nad justkui ja väidetavalt endale hääli kogusid. Kas seal on nendest asjadest sõnakestki, kas neile on andnud keegi, kas nad on ise küsinud endale, et kas me võime tegeleda sellise asjaga ja sellise asja eest seismisega ja ei. See 4 aastat vaadatakse lihtsalt, ükskõik mis küsimus tuleb, meie erakonna seisukoht on selline näiteks. No aga kes see teie erakond on? See 10 000 inimest tuli kokku ja ütles, et me kujundame oma seisukoha.
Ei, see 10 inimest tuli kokku.
Vaat just, aga siis see ei ole erakonna seisukoht.
No, võt, aga kui Eesti tahab, see on ju veel hullem.
No, on küll,
see on, jah. Ega see on umbes sarnan, et kui kuskil kommentaariumis üks inimene ütleb, et rahvas on öelnud nii ja rahvas ei taha seda või maha Kaja Kallas või Jüri Ratas või kes iganes. Et,
no ja edasi.
Aga kes sina oled üldse, et sa rahva nimelt sõna võtad?
Absoluutselt, seda ka. No aga inimestele meeldib ikkagi ka nii. Ma ütlen, et see ongi see, et aga ma olen, kas te nägite minu viimase kuradi postituse all, mitu laiki oli või? 26! Mul on õigus rahva nimel juba täiesti rääkida küll.
No jah, valim on piisav. Aga härrased, me vist hakkame nüüd saadet kokku võtma.
Oota, mis mõttes? Ma mõtlesin alles jõuda.
Aga
see läheb... Ei, tegelikult see on üks asi, mis haakub väga hästi kõige eelnevaga ja mis kogu aeg mul siin taga kuklas nagu on mõlkunud, sellepärast ongi see jutt võibolla sinna aukuga vähemalt minu poolt läinud. On see, et paar päeva tagasi... kui nüüd rääkida tõmmata nagu mängu natuke sellest välispoliitilist dimensiooni, siis paar päeva tagasi oli intervju sellise inimesega nagu rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse tegevjuht ja Ukraina ekspert Dmitri Teperik. Ja vaat minu arvates see intervju, ma võtsin sealt mõningaid nagu noppeid välja, on vägagi huvitav või hea lugemine ja just nimelt, et jutt käib Ukrainast, aga seal on nagu täiesti selliseid lõike, kus võtta lihtsalt ja asenda üks nimetus teisega, asenda Ukraina Eestiga või asendada mõttes Eestiga ja sa näed, et tegelikult mitte mingit vahet ei ole ja kui palju on meil endal seda põldu, mis tuleks tegelikult nii-öelda kõigepealt umbrohi välja juurida ja siis vaikselt harima hakata. Aga juba see esimene lõik, mis seal nagu oli, ärgitas tähelepanu, et sama siis Dmitri Teperik on viimase nädala veetnud Harkivi, Sumõ ja Dnipro linnades kerksuse teemalisi lauaõppusi korraldades.
Mis asjas...
Ma kohe seletan, mis asi kerksus on. See, kuigi sellest on vähemasti militaarvaldkonna sammu juba juttu olnud küll. Aga kui ma selle siis läbi lugesin ise ka uuesti meelde tuletasin, mis asi on kerksus, siis mõtlesin, et miks ta selliseid, küll ma esiteks tahaks sellise laua õppusel kunagi osaleda, sest ma leian, et see on häda vajalik. Ja ma tahaks näha, milline selline õppus välja näeb ja ma ei saa aru, miks seda on vaja Ukrainas teha, kui meil endal on nii palju asju tööd tegemata. Nii, see nüüd sõna kerksus tekis vastena inglise keelsele sõnale resilience. Juba 8 aastat tagasi. Ja see, mida see siis tähendab? Nii, ja ta seletab. Nii nagu immuunsüsteem kaitseb meie organismi, tähendab kerksus võimet kaitsta ühiskonda väliste rünnakute eest. Kui ühiskond on ohtude vastu vaktsineeritud, siis kriisi ajal see kas päästab haigusest või aitab tõve kergemini läbi põdeda. Ma toon siis veel mõne lõigu kohe siit välja, et ma ei hakkagi vahepeal midagi kommenteerima. Ma usun, et kui te nüüd mõtlete Eesti konteksti kas või tänasest räägitud ja mõtlete kas või selle sama täna ikkagi tõesti sellise nii-öelda, ma nimetas ka seda sõjapropagandaks või paanika õhutamiseks, mis Eestis käib, mida Ukrainas ju ei ole. Kus me näeme, et Ukraina ütleb, et millest te räägite põhimõtteliselt ja ukrainased ise ka, siis me püüame neile selgeks teha, et te ei saa aru. Et see on tõsine õnnetus, eriti arvestades olukorda, kus meie kerksus on just nimelt selline, nagu te enda ümber vaadates igapäevaselt näete, milline see on. Ja ma nüüd jätkan siin tsitaatide väljatoomisel. poliitiliste tõmbetuulte pärast on Ukraina ühiskond. Noh, jätame siis, mõtleme Ukraina asemele midagi muud. Tugevasti polariseerunud ja riigiaparaat on tugevasti politiseeritud. Uuringud näitavad, et Ukrainal ei ole õnnestunud parandada kodanike usaldust riiklike institutsioonide ja poliitikute vastu. Välja arvatud kaitsevägi ja kaitseväelased, kelle usaldusväärsus on elanike silmis ärakordselt kõrge. Kahjuks on Ukrainas väga madal ka ajakirjanduse usaldusväärsus, aga seda haigust põeb kogu lääne maailm. Vähenema on hakanud ka usaldus erinevate ühiskonnagruppide vahel, näiteks sisepõgenikud, euroopalike väärtustega noored, kõva isakätt igatsevad postsovetid. Ukrainlased usaldavad üksteist vähem kui varem. See kindlasti vähendab ühiskondlikku kerksust. Nii, suurim hirm, mida ma siin olen kuulnud, lähtub poliitikute madalast usaldusväärsusest. Ukrainlased ei karda niivõrd Venema agressiooni, selleks on nad valmis. Kardetakse, et nende oma poliitiline ladvik ei ole kriisiks valmis, ega suuda kriisi juhtida nii, et sellest võitjana välja tullakse. Mingit paanikat tänaval muidugi ei ole. Ukraina meediapilt ei erine oluliselt sellest, milline see oli aasta tagasi. Muidugi jõuavad Ukraina meediasse igapäevaselt üsna paanilised sõnumid lääne, eelkõige USA meediast. Ja eraldi rõhutan, artikkel oli, või intervju oli pikk, ma ütlen, et need on üksikud sitaadid. Ja eraldi rõhutaksin seda kokkuvõtet, mis ta siis välja tõi ja mida võiks kohe aeglaselt ette lugeda. Rahva ühtsusele ei aita kindlasti kaasa see, et Ukraina poliitilisel maastikul on palju segadust ja võitlust. Olgu sõjaline tehnoloogia kui tahes hea, aga kui riiki ei osata juhtida nii, et selja taga on rahva tugev toetus, siis relvadest ei pruugi Venema rünnaku korral abi olla. No see on ju tõsi. See ongi see meie, mis, ja meie häda ongi ju täpselt see sama. Meil ei ole mõtet praalida kuradi kaitse.
Kas meil ongi meie?
Meil ei ole enam meid, jah. Täna ei ole.
Noh, mida optimistlikku siia lisada? Võibolla ma võtan kohaliku uudise, mis näitab, et me siiski areneme. See on Rahvusringhäälingu lehe pealt ja tuli kell 9.09 juba nähtavale. Hiiglaslik rauast vihmauis ilmestab ameti galeriid. Põllumajandus- ja toiduameti ning Priia Sakus asuva hoonegalerii sai protsendi kunstiga endale 10 meetrit pika rauast vihmaussi. Fred Truusi sepistatud kunstiteose kohta öeldakse kirjelduses, et sepistatud terasest rauduss sümboliseerib põllumehe parimat abimist. Vihma ussi, kes täidab väga olulist rolli mulla viljakuse säilimisel. Teose kogupikkus on 10 meetrit ja läbimõõt kuni 36,3 sentimeetrit. Kunstiteose maksumus on 26 000 eurot pluss käibemaks. Aitäh teile, härrased, ja meie püha sõda läheb nüüd jälle edasi.
meid sunnib.
Saade on salvestatud 2022. aastal.